Sveiki gyvi, malonus klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Mes pradedame šios dienos poziciją, o mūsų laidos viešinė šiandien yra vyriausiai prezidento patarėja ir prezidentūros teisės grupės vadovė Jūratė Šovienė. Sveiki gyvi.
Labas rytas.
Jūs po 20 metų konkurencijos taryboje pakeitėte darbą?
Taip.
20 metų vienoje vietoje.
Žiauriai daug.
Tai buvo drąsus žingsnis šią vasarą.
Nepasakyčiau.
Nebuvo didelių abejonių dėl to, kad eisit į naują sritį?
Ne, tai gal abejonių buvo ir buvo svarstymų abejonių. Tai buvo. Negaliu pasakyti, kad taip jau.
Ar svarbi prezidento veikloje yra štai ir teisės grupė, kuriai vadovaujate, ir šis teisės sritis, teisėtvarkos sritis, nes, na, teismai yra atskira valdžia, Seimas, kurie įstatymus. Štai politologai pradėjo čia truputėlį jau aptarinėti prezidento Nausėdos pirmąjį mėnesio prabėgo. Sako, kad užsienio politikoje taip jis pastebimas, kaip jam ir pridera pagal konstituciją, jis vadovauja užsienio politikai, o štai vidaus reikaluose netoks ir pastebimas. Kaip jums atrodo, ar reikšminga yra prezidento veikla siekiant kažkokių rezultatų teisės rytyje?
Šiaip manau, kad labai reikšminga ir labai reikšminga ir prezidentas turi realias galias šios rytinės. Viena vertus, pagal konstituciją prezidentas yra atsakingas už teisėjų korpuso formavimą.
Bet teisėjų taryba ten irgi tarė savo žodį.
Taip, be abejo, bet teisėjų taryba taip pat, bet ji vėlgi veikia savo įgaliojimų ribose ten. Ir teisėjas, tai yra prezidentas, turi tiek skiria, tiek atleidžia tam tikrų grandžių teisėjus, sprendžia jų karjeros klausimus. Kai kurių grandžių, tai yra aukščiausiojo teismo ir apeliacinio teismo, tai daroma kartu su Seimu. Dėl apeliacinio teismo reikia gauti Seimo pritarimą, aukščiausiojo teismo teisėjai yra skiriami atleidžiami prezidento
keičiamu. Nesavarankiškas veikėjas prezidentas šitoj srityje.
Ne, tikrai nesutikčiau, aš manyčiau, kad priešingai, kad prezidentas prezidento institucija tikrai turi...
Savarankiškas, bet jis negali imti ir nuspręsti vienas pats.
Ne, tai Lietuva yra demokratinė valstybė, nereiktų to pamiršti, ir prezidentas yra politinė figūra, ir be abejo, formuojant institucijas, tokias savarankiškas institucijas, ar kaip teismų sistema, teisėjų korpusas dalyvauja ir tos jau bendruomenės savivaldos organas, kuris yra kaip tam tikra atsvara politiniai galiai ir yra kompetitingas spręsti tuos teisinius grinai klausimus. Tai čia aš nemanyčiau jokio ta prasme prieštaravimo ir jokių prezidento galių
varžymo. Pratęskim teisėjų temą, vat, kiek gali prezidentas, jis inicijavo 8 kyšininkavimo byloje įtariamų teisėjų atleidimą. Tačiau teisėjų taryba pritarė kol kas tik tai dėl 3. Ar ne? Ir kas dabar bus su tais kitais 5?
Tai gal, nežinau, jeigu galėčiau, tai šiek tiek ne į tą konkretiką, bet kalbant apie... Taip, per tą mėnesį paaiškėjo tam tikri veiklos prioritetai, vat būtent teisės srity ar teisėkūros teismų srity, ir vienas iš prioritetų ir prezidento ir deklaruotas ir tą, ką jis ketina įgyvendinti, tai yra teismų sistemos atvirumas ir skaidrumas. Ir metų pradžioje kilęs būtent tas korupcijos skandalas, jis sudavė didžiulį reputacinį smūgį visai teismų sistemai, nes ne vienas, ne du, o net keletas aukščiausio lygio teisėjų buvo, nebuvo, yra įtariami korupciniais nusikaltimais ir tai yra didžiulė dėmė visai sistemai, nepaisant to, kad joje didžioji dalis dirbančių teisėjų yra sąžiningi ir profesionalūs. Ir prezidento pozicija šiais klausimais ar šioje situacijoje yra, buvo aiški, kad būtina aktyviai spręsti klausimą. Tai yra teisėjai, kurių elgesys nedera su garbingu teisėjo vardu, jie neturi būti bendruomenės nariai. Be to, kad prezidentas ėmėsi aktyvių žingsnių spręsti susidariusią situaciją, norėtųsi be abejo ir tų sąžiningų ir savo pareigai atsidavusių teisėjų aktyvumo ir jų dalyvavimo. Tai yra netoleravimo tų bendruomenės narių elgesio, kurie menkina.
Tai štai teisėjų taryba, kuri pavyzdžiui, Viktorą Kažį atsisakė leisti pašalinti iš pareigų apeliacinio teismo teisėją, Vilniaus apylinkės teismo teisėją Robertą Rainį. Tai jie toleruoja šitus veiksmus, taip išėjo?
Aš nesiimčiau taip kategoriškai teikti. Taip, dėl kelių teisėjų nesutapo prezidento ir teisėjų tarybos sprendimai. Bet teisėjų tarybos nuomonė nepakako įrodymų, kad šių konkrečių teisėjų elgesys yra žeminantis teisėjo elgesį, teisėjo vardą. Bet kriminalinės bylos, jos yra iškeltos ir jos bus išspręstos vienokių ar kitokių būdų, jeigu bus rasta pakankamai įrodymų, tai šie teisėjai atsakys pagal įstatymą ir jiems bus pritaikyta baudžiamoji atsakomybė.
Bet juk nereikia baudžiamosios atsakomybės tam, kad būtų nustatyta, jog elgesys pažemino teisėjo vardą.
Tai tokia ir yra mūsų pozicija, kad to nereikia, bet šiais konkrečiais atvejais teisėjų tarybos sprendimas buvo toks. Tai
dar dėl trijų teisėjų atidėtas sprendimas.
Taip, dar dėl
irgi
neaišku,
koks bus. Ar jūs jau žinote, koks bus sprendimas?
Ne, nežinome, nes posėdis bus šį penktadienį ir paaiškės, bet Dėl
žodžiu, kitaip vertina situaciją teisėjų taryba negu prezidentas. Jūs iš arti tos visus tą bylą, turbūt duomenis jos nagrinėjote, ar ne? Matėte, kas ten ryškėja iš tikrųjų to skandalingo? Kokie veiksmai žemina teisėjų vardą?
Apie bylą, apie bylas, kurios pradėtos, baudžiamasis bylas, tai aš čia negaliu kalbėti, jos eina savo ruoštų, bet kokia problema išryškėjo, tai yra, kad teisėjai turėjo neformalius santykius su byla suinteresuotais asmenimis. Ir tokiu būdu pažeidė teisingumo principą, tai yra jie tam iš principo jų pagrindinė misija ir yra vykdyti teisingumą ir turėdami tuos neformalius santykius su bylos baigtimi, su interesuotais asmenimis, jie pasielgė neetiškai ir netoleruotinai. Tai čia didžioji problema ir
O teisėjų taryba atrodo kitaip?
Ne, tai vėlgi dėl trijų teisėjų netrodė kitaip. Teisėjų tarybos pozicija buvo gana aiški ir vienas teisėjas jau yra atleistas prezidento sprendimu ir dėl dviejų šiuo metu klausimas sprendžiasi Seime, kadangi Seimas dalyvauja. Dėl dviejų nuomonės išsiskyrė, tai sakyti, kad teisėjų tarybos manimų trūko įrodymų, tai daugiau kažką komentuot negalėčiau, tiesiog laukiame, kol bus išspręstos baudžiamosios bylos ir tikrai neatmetu kad galimybės, kad šitas klausimas gali vėl iškilti.
Tas teisėjų bendravimas su bylo, neformalus bendravimas su bylos šalimis, su interesuotais asmenimis yra tiesiog užkirtamas jam kelias daug kur pasaulyje. Suprantu, tiesiog yra įstatymais reguliuojama tas privalomas nesusitikinėjimas. Nežinau, jūs, kai bet irgi konkurencijos taryboje 20 metų įdirbdama, spręsdavote bylą, irgi turbūt turėdamat visokių pasiūlymų aptarti neformaliai būsimus bylos rezultatus. Jie irgi daugeliu būdavo asmenų labai svarbus, daug suinteresuotų tų žmonių. Jūs turėdavot kažkokias taisyklės, kaip elgtis tokiais atvejais?
Ne, tai be abejo, turim taisyklės ir teisėjai taip pat turi taisyklės, kad jie privalo nusišalinti. Tokiais atvejais negali spręsti bylos, jeigu yra turi neformalius santykius su bylos baigtimi su interesuotu asmenimi. Priešingu atveju mes neįvykdome teisingumo, teismai neįvykdo teisingumo, ką privalo vykdyti ir kas yra pagrindinė jų misija. Vienareikšmiškai.
Tai dabar, nors prezidentas ir formuoja teisėjų korpusą, kaip sakėt pradžioje, bet štai konkrečių dviejų teisėjų, Viktoro Kažio, Roberto Rainio atveju, jis neturi galių ką nors pakeisti. Jie toliau dirbs teisėjais.
Tai jų šiuo metu įgaliojimai yra sustabdyti. Jie teisėjo funkcijų nevykdo, iki kol bus išspręsta baudžiamoji byla. Baudžiamosios bylos jų atžvilgių iškeltos.
Taip, ir jeigu, tarkim, jos baigsis jiems palankiai, jie toliau darbuosis.
Nebūtinai gali būti, kad tose surinktose įrodymuose ar paaiškės kažkokios naujos aplinkybės ir reik turėti omeny, kad vėlgi su tam tikra bylos medžiaga mes galėjome susipažinti. Nesakyčiau, kad čia klausimas jau uždarytas ir jeigu viskas priklauso nuo turimų įrodymų ir nuo turimų faktinių aplinkybių.
Kurios... Taip, ir šią savaitę dar lauksim dėl sprendimo dėl kitų dar trijų teisėjų. O kas dar iš štai tos visos srities, teisės, teisėtvarkos srities prezidentui Nausėdai yra kaip prioritetas, paminėjot teisėjų korpuso, teisėjų darbo atvirumo, skaidrumo principą prioritetą. O kas dar galbūt kitose srityse?
Dar porą dalykų norėčiau paminėti, tai yra į ką bus kreipiamas didžiulis dėmesys ir imamasi priemonių ar bendradarbiavimo ar tam tikrų teisėkūros iniciatyvų, tai yra teisėkūros kokybė. Ir aš neturiu galvoje juridinės technikos, bet turiu galvoje teisės akto kokybę, tą vertybinę prasme, tai yra pirmiausia, teisės aktai neturi būti skirti tenkinti tam tikrų siaurų interesų grupių poreikiams ir šis vertybinis požiūris atsispindėjo visuose be išimties prezidento veto. Ir kitas labai svarbus dalykas, kad kiekvienam teisės akto projektui turėtų būti atliekamas poveikio vertinimas. Tai yra, kokį poveikį tas teisės akto projektas jau tapęs teisės aktu, jisai padarys visuomeniai, vartotojams, pacientams, jeigu tai yra sveikatos priežiūra verslui, ekonomikai, korupcijos lygiui, švietimui. Ir jeigu yra teisės aktus siūlomi ribojimai, tai vėlgi kokiu pagrindu jie priimami ir kokios yra tos mažiau ribojančios alternatyvos. Taip, dėl kai kurių teisės aktų projektų tokie vertinimai yra atliekami, tačiau norėtųsi, kad jie nebūtų tokie, nebūtų formalūs ir tik pateisinantis siūlomą ribojimą, bet daugiau einama į kokybę, o ne į kiekybę.
Tai šitai buvo ir dėl prezidento veto, dėl miško žemės įsigijimo, ar ne?
Tai ir pirmesniuose veto taip pat, tai ten, kur buvo susiję su patalpų skirimu, su bendrasavininkių interesų gynimu miško žemės, tai taip, teisės aktų projektai prezidento nuomonė buvo teisės aktai tiksliau priimti buvo skirti tam tikroms siauroms interesų grupėms. ir dėl to jie buvo, jos buvo nuspręsta vetuoti. Be abejo, veto tai nėra ta išeitis iš padėties, norėtųsi, kad bendradarbiaujant ir dirbant kartu prie tokios stadijos galbūt nebūtų prieita ir tą mes darysime prasidėjus rudens sesijai. Aktyviai dalyvausime teisėkūros.
Bet šį veto konkretų dėl miško žemės įsigijimo ribojimo Seimas jau atmetė ir atmetė su ta mintimi, su ta idėja, kad kaip tik, kai nėra to ribojimo, tai tada nedidelės ar didelės, bet konkrečios labai interesų grupės, ten Švedijos, pavyzdžiui, ar ne, verslininkai, įmonės, kurios veikia čia Lietuvoje, jos pelnosi iš to, joms palankus yra iki likšiolinis, reiškia, neribojamas. Ir būtent atvirkščiai Seimas argumentuoja ir sako, kad ribojamas atitinka visuomenės interesus, o ne tuos siaurus interesų grupių interesus. Ir Švedijos ambasada regis kreipėsi į prezidentūrą, ar ne, prieš šitą veto?
Na, šis įstatymo projektas ar šis nustatytas ribojimas, nežinau, man yra graudus ir kartu juokingas, nes toks vaizdas, kad buvo sukurtas baubas, tas baubas buvo pavadintas vat, jūsų minėtos valstybės vardu ir tada su tuo baubu nuspręsta kovoti, nustatant esant status quo situacijai.
Ikea tai supirks visus yra, Lietuvos jo, miškus, buvo taip.
Tai yra keletas sakoma. Įmonių, kurios turi ten kelis ar keliasdešimt tūkstančių hektarų, o visiems kitiems dabar bus galima įsigyti tik nedaugiau kaip 1,5 tūkstančio hektarų. Tai čia kam yra nustatytos palankesnės sąlygos? Ar tiem, kuriem jau yra prisipirkę, ar tie, kurie jau nebegalės nusipirkti? Tai...
Bet tie, kas turi 20, turbūt jau nebegalės daugiau pirkti, jeigu būtų tas ribojimas.
Taip, bet ar jie yra geresnėje situacijoje, ar tie, kurie galės įsigyti tik tai 1,5 tūkstančio ir tada koks miško... priežiūros, valdymo, efektyvumas ir juo labiau, kokią dar kitą aplinkybę norėčiau paminėti, įstatymo projektu ir įstatymu šiuo ir aiškinamajam rašte aiškiai yra įvardyjama, buvo siekiama saugoti mišką, saugoti miško bioįvairovę, aplinkosauginiai tam tikri reikalavimai ir taip toliau. Tai ar nuo savybės ribojimų įmanoma pasiekti šių tikslų? Suprantu, kad nustatant tam tikrus miško priežiūros, kriterijus miško priežiūrai, kriterijus pliniems kirtimams, ribojimus pliniems kirtimams galima mišką apsaugoti, bet ne ribojant nuosavybę ir ribojant tiems patiems geriečiams, kurių interesus bandoma ginti.
O Švedijos ambasada su jumis bendravo konkrečiai ar su kuo prezidentūroje?
Čia vėlgi buvo ištrauktas tam tikras iš konteksto. Tai svarstant veto, kiekvieno konkrečiu atveju buvo susipažinta, buvo atliekamas tam tikras mini tyrimas, susipažinamas su visom išvadom. Tai yra ir STT išvada buvo neigiama, konkurencijos tarybos išvada buvo neigiama, Europos teisės departamento išvada buvo neigiama, Seimo teisės departamentas taip pat teikė pastabas dėl šios išvados. Buvo susitikta su keliom su asociacijom bendrauto, kurios buvo už, kurios buvo prieš. Ta prasme, atliekamas mini tyrimas kiekvienu konkrečiu atveju ir sakyti, kad kažkas tai paskambino ir dėl to paskambinimo atsirado vienas ir kitas sprendimas, tai nu, aš tai kategoriškai tokį dalyką neigiu, nes nei vienai interesų grupiai nėra tarnaujama ar bus tarnaujama sprendžiant tokius klausimus.
Bet tai 90 čia net Seimo narių balsų veto buvo atmestas, vadinasi, pagal jūsų logiką būtent Seimo dauguma, didelė dauguma ir tarnauja tiems interesams
tai šitų nežinau, čia jūs darote tokią išvadą. Ta prasme, nu kaip balsavimas ar balsų skaičius, jeigu žiūrėti tada lyginti prieš tai ankstesnius, tai irgi didžioji dalis Seimo narių arba panašų skaičiai, kaip jūs sakot, taipogi pateikė, patvirtino įstatymus, kurie buvo vetuoti ir paskui ta pati tokie patys skaičiai Seimo narių pritarė prezidento vetams. Tai čia galima kažkokias išvadas iš to daryti.
Ne, mes apie konkrečius labai tuos sprendimus norim pasuprasti,
ne, tai ką
Seimo logika priimant tokį ribojimą.
Tai, nu kaip, man tai sakau, daugiau tai buvo galbūt ir paskubėtas, ir tam tikra kova su tam tikrais baubais, kurių iš tikrųjų neegzistuoja ir nepakankamai įsigilinta į tiek į veto išsakytas pastabas, tiek į esamą situaciją ir tikrai pasirinktas netinkamas sprendimas ir netinkamas būdas, kaip spręsti esamas problemas, jų neneigiant. Mes neneigiame, kad taip mišką reikia saugoti, kad tai yra vertybė, kad reikia kontroliuoti plynus skirtimus, reikia žiūrėti kur saugotini miškai ir draustiniuose rezervatų, ten nustatyti tam tikras taisyklės ir prižiūrėti, kaip tų taisyklių laikomasi. Bet šiuo konkrečiu atveju tai tikrai nebuvo. Taip, be abejo, gerbėme priimtą sprendimą, bet tai nebuvo tinkama priemonė iškilusiams problemams spręsti.
Seimas pats dabar savo ten turi viduj klausimų tam tikrų iškilusių, paaiškėjo informaciją apie Seimo narės Irinos Rozovos ryšius su Maskvos diplomatais. Dabar regis opozicija prašo tyrimo platesnio dėl Rusijos įtakos. Pozicija norėtų tirti būtent opozicijos atstovus, kodėl jie ten pusantrų metų turėjo tą informaciją ir jos niekaip nerealizavo. Ir pasigendama prezidento, nežinau, kažkokio tai pozicijos šitoje vietoje, ar bus jinai ta pozicija?
Tiesą pasakius, šito klausimo kažkaip tai nėra teisės grupės, kaip čia, srity ir negalėčiau net komentuoti.
Gerai, bet stebėt situaciją, vyriausybė toliau tu tęsė veiklą, atnaujinta vyriausybė, bet su ta pačia programa. Opozicija kreipėsi į konstituciją, ruošiasi kreiptis į konstitucinį teismą. Ar čia viskas yra tvarkoj, nes pagal konstituciją regis vyriausybės programa turi būti iš naujo tvirtinama, kai pasikeičia ten daugiau nei pusę ministrų, o šį kartą to nebuvo.
Na, prezidentas, formuodamas vyriausybę, atliko visas savo funkcijas. Dabar tai, kad Seimo opozicija kvestionuoja vyriausybės legitimumą, be abejo, jie tokią teisę turi, teisę kreiptis į konstitucinį teismą taip pat. Ar tai yra blogai, ar tai yra gerai, turbūt ne man spręsti. Gerai, kad žmonės, kad turi teisę kreiptis į teismą, bet ar pati situacija... Matysim, tai yra visokių nuomonių šiuo klausimu, žodžiu, bet vieni mano, kad čia viskas yra tvarkoje, kad legitimiai veikia ir tai, kas buvo patvirtinta, atitinka teisės aktų reikalavimus tiek Seimo statuto, tiek konstitucijos, kiti mano, kad ne, tai yra įvairių nuomonių, tai pamatysim, išsispręs.
O ką jūs manote apie tai, kad valdantieji siūlo liberalizuoti jau sugriežtintus vidaus sandorius, čia savivaldybėse visų pirma, kur iš viso prezidentė Grybauskaitė siūlė ir Seimas ten regis po kurio laiko vis dėlto atmetė tuos siūlymus, kad būtų atsisakyta iš viso vidaus sandorių. Dabar jau jie siūlomi tiesiog liberalizuotis, ypač savivaldybėms, jų įmonėms, kad ten būtų galima be viešųjų pirkimų paslaugas pirkti ar prekes. Ką jūs manote apie tai?
Taip, tai galim kalbėti ne tik apie vidaus sandorius, bet bendrai apie viešuosius pirkimus. Ir tai vėlgi vienas iš mūsų prioritetų, tai yra korupcijos mažinimas viešuosiuose pirkimuose ir jų efektyvumo didinimas. Nes čia prieš kelias savaitės teko matyti tokią, sakyčiau, gana skandalingą studiją atliktą Stokholmo ekonomikos mokyklos Rygoje mokslininkų, kurių paskaičiavimais korupcijos lygis viešuosiuose pirkimuose, palyginus Latviją, Estiją, Lietuvą, tai Lietuva atrodo labai prastai. Ir pagal jų bent jau paskaičiavimus Lietuvoje už laimėtą sandorį, už gautą sandorį verslas sumoka iki 14% vidutiniškai nuo sandorio sumos, kai Latvijoje kažkur tai apie 5%, Estijoje 2,5% ir Lietuvoje šis skaičius drastiškai yra išaugęs per pastaruosius keletą metų. Tai šie skaičiai iš tikrųjų verčia galvoti, ką reikia daryti ir kaip reikia daryti. Kad,
čia juk milijardinės sumos per viešosius
pirkimus. Tai be abejo, ne, tai jeigu skaičiuojam, kad viešiesiams pirkimams yra išleidžiama apie 5 milijardus per metus, tai paskaičiavus tos procentėlius gaunasi apie 700 milijonų, kas yra nepaprastai
didelis skaičiai. Kas juos gauna? Čia politikai?
Ne, tai viešųjų pirkimų, kas yra atsakingi, kas perka per viešuosius pirkimus, tai valdžios institucijos ir valstybinės įstaigos įmonės ir taip toliau. Tai kas pasimatė ir ką galvojame, kad reikia daryti, tai pirmiausia, be abejo, bendradarbiaujant tiek su viešųjų pirkimų tarnyba, tiek su STT, galvoti, kaip, kokias priemonės naudoti, nes panašu, kad naudojamos priemonės nelabai pasiteisina ir galvojam, kaip tikėtina reiktų mažinti perkančių organizacijų skaičių, jų yra ryškiai per daug ir tenais juose nueinama į daugiau į formą, nei į turinį.
Gerai, mūsų laikas baigėsi, aš labai dėkuoju už pokalbį, tai bus tikrai tema ateities pokalbiams, o dabar dėkuoju už pokalbį prezidento vyriausiai patarėjai Jūratei Šovienei.
Dėkui. Ačiū.